Chadam, Raapodin jakso 328.
Mitäs me keksittäisiin tästä nyt?
Tosi vaikea.
Ei kyllä nyt, mikään kello ei soita. 328.
Joo. Yleensä näistä automerkeistä kyllä pitäisi löytyä jotain. Tai autoihin liittyvät, niin kuin, tiedätkö, cubic inchit tai jotain. Mutta
tietokoneen Pentium 328, oliko semmoista?
Ei tainnut olla.
Okei. Joo. Entäs Commodore 328?
Ei sitäkään tainnut olla. Eikä edes Citizenin jotain kelloa 328 ei ollut.
Jätetään tämä intro nyt tähän.
Okei.
Ja siirrytään likaiseen puolitusinaan.
Niin.
Koska nyt on ollut niin monta jaksoa tehty kaikkea muuta, me ei ole ehditty seurata markkinoita, koska niinku uutisia tulee jatkuvalla syötöllä sieltä. Ja nyt mä ajateltiin, että käydään semmoinen kaikkein kovimmat uutiset viimeisen 3 kuukauden ajalta.
Joo,
kertahitolla läpi
pakettina.
Ja lähdetäänkö pyörittää sitten?
Lähdetään vaan.
No ensimmäisenä nyt pakko vähän juhlia. Olkiluoto 3. Tämä meidän pitkään rakenteella ollut ydinvoimala.
Niin.
Se on nyt lopultakin käynnistetty sillä tavalla, että se on semmoisessa jatkuvassa sähköntuotannossa. Sitä on koekäytetty tässä pitkin matkaa, mutta nyt oikeasti se puskee 1500 megawattia tunnissa sieltä sähkö ulos. Jee.
Onko se niin, että nämä ydinvoimalat, ne on vähän niin kuin viinit, että mitä kauemmin niissä kestää rakentaa, niin sen parempi niistä tulee?
Tekisi mieli uskoa näin, mutta valitettavasti mä luulen, että tässä on niin kuin mähmitty matkan varrella isosti. Ja jos nyt katsotaan, niin kuin, minkä takia mä epäilen, että tässä on niin kuin mähmitty, että se ei nyt mennyt ihan niin kuin Strömsössä tämä projekti. Tuossa on Wikipediassa semmoinen maailman kalleimmat rakennukset, semmoinen saitti.
Okay.
Että se ränkkää siihen, että rakenteilla ja valmistuneet, että maailman kalleimmat, niin siellä tämä Olkiluoto 3, siis ihan vaan tämmöinen ydinvoimala, joka tuottaa sähköä, niin se on niinku top 5:ssä.
Niin.
12,4 miljardia taalaa on laskettu sen rakennuskustannuksiksi.
Ei huono.
Mutta toisaalta, jos se on 18 vuoden projekti ollut, niin kyllähän siihen varmaan saa uppoamaankin.
Kyllä. Ja siis jos vähän niin kuin laitetaan, niin kuin vertaillaan tuota lukua, siis 12 miljardia, se on niin kuin, sanotaan nyt pyöreästi 10 miljardia euroa.
Joo, niin? Semmoista.
Niin eikö se ole suunnilleen sen Fortum-Kupron hinta myös, mihin pystyttiin niin kuin vuodessa? Ei ehkä ihan.
Ei. Kyllä tämä menee ohi siitä.
Okei.
Okay. Joo.
No entä sitten se, niin kuin tämän Sanna Marinin hallituksen lisäkuluerä tästä hetkestä joka vuosi eteenpäin, ellei joku tee sille asialle jotain. Eikö se ollut 10 miljardia?
No se on varmaan sitä.
Eikö se budjetti nousu sillä 10 miljardilla nyt tästä eteenpäin, niin kuin Marinin hallituksen?
Sovitaan näin, että se nousi. Kukaan sitä pysty laskemaan oikeasti täysin auki.
Et siinä mielessä, niin jos ne nyt tuhlaa sen 10 miljardin tuossa niin kuin 14 vuodessa, niin eikö se nyt ole ihan kohtuullinen? Niin kuin, ja sitten sitä paitsi sehän tuottaa nyt sit sähköä tästä eteenpäin.
Niin tästä saatiin jotain konkreettista.
Niin tästä jäi kuitenkin jotain käteen. Että ei ollut niinku... Tämä ei ollut niin kuin rahaa, joka meni Kankkulan kaivoon, josta ei ole mitään hyötyä enää tästä hetkestä eteenpäin, vaan tämä raha kuitenkin nyt sitten tästä hetkestä eteenpäin tuottaa sähköä. Sanna Marinin 10 miljardia lisäbudjettia tästä hetkestä eteenpäin on kulutusta.
No sillä
saatiin... Korkokustannuksia ja jotain muuta.
No sillä sai ostettua 1 miljoona. IG-seuraaja, mutta jos nyt puhutaan tästä niin kuin Olkiluoto 3:sta vielä.
No puhutaan siitä, mutta siis niin, mä tarkoitin vaan, että näin niin kuin mittalukuna. Että
no se on samaa kaliberia.
Ja mutta, itse asiassa mutta, maailman isoin ase, joku näistä amerikkalaisista lentotukialuksista, niin senkin hinta on se noin 10 miljardia.
Niin, että me haluttiin nyt sinne samaa koko luokkaa kuin isot pojat.
Niin.
Oh. Mutta eikö olisi nyt jollain tavalla, kun tämmöiset top 5:ssä olevat hienot, tiedätkö, tuolla mikä on se kilometri korkea torni, se Burj Khalifa?
Burj Arab.
Joku semmoinen.
Eikö Burj Khalifa se mikään? Joo.
Niin se oli kans siellä, niin, se oli kans siellä listalla. Niin, se on niinku noin näyttäviä.
Niin.
Niin eikö tässä nyt 12,4 miljardilla taalalla olisi pitänyt saada jotenkin, tähän turistikohde.
Niin.
Niin sillä tavalla, että siellä on oikeasti turistibussi, että hei kattokaa, tuolla on yksi maailman kalleimmista rakennuksista. Sitten se on semmoinen hemmetin ruma tehdastönö.
No hei, tämä pitää vaan brändätä toisin. Tuossa on maailman kallein ruma rakennus. Ykköspaikka.
Ja sen takia turistit lentää Suomeen katsomaan sitä.
No ilman muuta. Siis totta kai.
No, no sitten jos laskee ihan nopsaan, että se tuli nyt 14 vuotta myöhässä valmiiksi. Okei, se oli ehkä vähän optimistinen se aikataulu, että neljäs vuodessa rakennetaan ja pistetään sitten töpselit seinään. Mutta sanotaan nyt 14 vuotta, jos se olisi 5 senttiä kilowattitunnilta, eli 50 euroa megawattitunnilta ollut tämä sähkön hinta, että se olisi 14 vuotta nyt jauhannut sitä sähköä tässä.
24 tuntia vuorokaudessa, 360 päivää vuodessa.
Niin tehdään tämän laskutoimitus.
14 vuotta. Niin.
1500 megawattituntia, 50 euroa megawattitunti, 24 tuntia, 365 päivää vuodessa, 14 vuotta, niin se on yli 9 miljardia euroa käytännössä sähkön myynti. Totta kai sitten olisi kulut pois, jotahan se niinku urania se laitoksen käyttäminenkin maksaa, mutta joka tapauksessa.
Niin.
Niin semmoinen summa on tässä niinku mähmitty Kankkulan kaivoon käytännössä.
Niin.
Ja toinen juttu, että jos olisi ollut vielä kalliimpaa se sähkö, vaikka tuplahinta, sitten se olisi ollut 18 miljardia. Että tämä rupeaa näkyä Suomen BKT:ssä, tämä rupeaa näkyä niin kuin viennissä, jos sitä olisi viety sitä sähköä ulospäin, jos kaikki olta sitä tarvittu. Niin pitäisikö meidän nyt polkaista loppuselvitys, että mitä hemmettiä tässä projektissa oikeasti tapahtui? Mä tiedän, että se silloin, kun se projekti lähti käyntiin, se lähti vähän niin kuin huonolla jalalla liikkeelle. Mm. Että suomalaiset osti tämmöisen laitoksen, mitä ei ollut kertaakaan tehty vielä. Ranskalaiset oli innokkaita myymään, sovittiin joku könttähinta, mutta se ei kuitenkaan ollut niin hyvin määritelty se sopimus, että se olisi ollut niin kuin ihan täysin pitävä niin kuin ostajan näkökulmasta. Mm. Ja sitten kun rupesi tulemaan niitä vaikeuksia, niin sen jälkeen sitten niin kuin lopetettiin kaikki. Sitten mentiin niin kuin moneksi vuodeksi tuonne raastupaan selvittää näitä asioita. Ja lopulta vissiin suomalaistenkin loppulasku niin kuin tuplantui siitä alkuperäisestä johonkin 6 miljardiin, vai mitä se nyt mahtoi olla.
Joo.
En muista niitä taustoja. Mutta tässä nyt oli semmoinen homma, että kukaan ei halunnut edistää oikeasti tätä. Mä oon kuullut tarinoita sieltä työmaalla olevista, että silloin kun siellä piti enää tehdä.
Ai sä kävit ihan paikan päälle tätä jaksoa varten nyt haastattelemassa.
On kuullut tässä matkan varrella vaan, siis niin. 18 vuotta, kyllähän nyt on niinku kyselty, että mikä siellä mättää. niin ei siellä, eihän tämä mikään normaali rakennusprojekti ollut pitkään aikaa.
Ei.
Et onko Suomen säteilyturvakeskus Tukki vetänyt jotain ylikireätä linjaa tässä, että nyt tässä oikeasti tämä pitää niinku tsunami ja lentokonehyökkäys ja kaikki mahdolliset riskit ottaa huomioon tässä, mitä niin
kuin yhtä aikaa
sitten, että ja niitä ei ollut määritelty siinä alkuperäisessä sopparissa ollenkaan, ja sitten totta kai siellä ranskalaisella toimittajallakin oli vähän niin kuin vaikeuksia saada tätä hommaa kasaan ja kaikkea muuta, mutta eihän tämä nyt 14 vuotta, niin eihän tämä nyt mikään niin kuin valioluokan suoritus ole keneltäkään.
Ei, mutta kyllä siinä sitten myöskin on vähän niin kuin joka puolella jouduttu maksamaankin, tai maksumiehiä löytyy vähän sitten myöskin joka puolelta onneksi, että se ei vaan nyt mennyt sillä tavalla, että Suomen veronmaksajat sitten vaan yksin ottaa sen niin kuin laskun kannettavakseen, vaan onneksi tosiaan niin sentään niin kuin about puolet meni jonnekin muualle.
Mutta nyt on hirveä into täällä Suomessa tehdä seuraavia projekteja, niin mun mielestä jos ei niin kuin oikeasti tehdä kunnon niin kuin selvitystä, että mikä tässä kinnasi, niin täällä kannattaa nyt hikihatussa lähteä tekemään uusia projekteja. Silmät kiiluen, että tuossa on kohta toiset 1500 megawattia tuossa viereisellä tontilla pystyssä ja sitten se on taas 18 vuotta. Et pitää oikeasti niinku, pitää löytää syylliset. Mikä oli tämä, niinku, että se voi olla se Areva, se ranskalainen taho, se voi olla Stukki, se voi olla tämä suomalainen konsortio, se voi olla joku muu, vaikka laki täällä Suomessa, mikä vaikeutti sitä, mutta jotain tästä täytyisi niinku oppia tästä projektista.
Ehdottomasti, ja sitten kun on opittu, ja sinänsä mä veikkaan, että tietäjät kyllä tietää, mutta sitten kun on opittu, niin sitten tunnataan seuraava sitten näiden kokemusten pohjalta vuodessa, tehdään sitten enkka, että siitä kun ensimmäinen lapio menee maahan, niin siitä vuosi siitä eteenpäin, niin tulee niin kuin 1500 megawattia niin kuin sähköä piuhasta ulos.
Mä sanoisin, että se 4 vuotta ei kuulosta mahdottomalta.
Mm.
Että nyt oikeasti jos niinku tehtäisiin, niin se olisi 4 vuotta, niin se olisi oikeasti käytössä.
Mm.
Mutta jotain muutoksia se kaipaa tähän kuvioon. Jos sinä tiedät syväkurkkuna, mitä hemmettiä siellä tapahtui, kuka mähmi, ketä voidaan syyttää, niin laita palautetta.
Siis, koska me halutaan aina syyllisiä. Tai oli se sitten henkilö tai tekijä. Siis mistä syystä?
Tai päätös, joku yksittäinen.
Tai päätös, niin. tai niin kuin näiden, niin kuin, mikä on todennäköisempää sitten ehkä kuitenkin, niin näiden niin kuin vyyhti. Pistäkää sellainen 10 isoimman mokan lista meille tulemaan, niin me sitten laitetaan se etteriin. Saadaan rahapodi tämän perinteisen median sivuille, kun nyt on pakko, jos me breikataan se uutinen täältä. Voit laittaa siis tällaiselta anonyymiltä sähköpostiosoitteesta ne tiedot.
Ai Tor-verkosta se.
Niin, Tor-verkosta vaikka, ja ei sun sinänsä tarvitse, koska siis meihin voi luottaa, että sä voit laittaa vaikka omalla nimelläkin, mutta ja vaikka Fortumin osoitteesta tai mistä ikinä, Arevan osoitteesta, tästä pitäisi puhua ranskaa nyt sitten jo tässä kohtaa, mutta joka tapauksessa.
Niin. Parlez-vous, jotain mitä, joo. Sieltä sitten.
Bring the facts to us. Yes.
Niin. Le Breton. Sillä, yes. Että anna tulla nyt vaikka, pistää Google Translatoriin, me ymmärretään kyllä.
Kyllä me ymmärretään, joo. Vaikka mitä.
Mutta sitten siirrytään seuraavaan juttu, joka on vähän sama juttu tämä, mutta ihan täysin vastakkainen.
Joo. Saksa sulki samalla viimeisen ydinvoimalansa tässä pari päivää sitten.
Eli Suomi tosi bullish, Saksa tosi bearish.
Joo, eli vielä vuonna 2010 niin Saksassa oli yli 17 ydinvoimalaa käytössä. Ja nyt toissapäivänä niin saksalaiset vihreät juhlivat ilonkyynel silmässä sitä, että vihdoin ja viimein ollaan saatu viimeinen saksalainen puhtaasti energiaa tuottava sähkölaitos laitettua säppiin ja tilalle järkyttävä määrä hiilivoimaloita päästämään hiilidioksidia taivaalle.
Siis oliko se ilon vai surun kyynel?
Se oli sitä verrattiin niinku seksiin tätä tapahtumaa.
Et Saksan vihreät sai niinku orgasmin käytännössä siinä vaiheessa, kun se vedettiin siitä main switchistä sitten offlinella.
Kyllä. Ja jos keskivertokuuntelija nyt sitten miettii sitä, että mitä tämä niinku tällaiset niinku Greenpeace ja vihreät niinku poliittisena liikkeenä ja muuta, niin onko tämä porukka ihan selvin päin, niin tästä voi kyllä mun mielestä vetää ihan niinku jonkun tietynlaisia johtopäätöksiä, että siis periaatteessa täysjärkiset ihmiset vertaa sen viimeisen ydinvoimalan sulkemista Saksassa orgasmiin, kun he ihan hyvin tietävät, että se on sitten korvattu suurelta osin kivihiilivoimalalla tämä kyseisten ydinvoimaloiden sähköntuotanto. Sitten joku huutaa tässä, että no joo, ei kun ne on rakentanut hirveästi propellereita, että tuulivoima on tullut tilalle, niin sitäkin on tullut tilalle, mutta se ei pidä paikkansa, että tuulivoimalalla on korvattu ydinvoimaa, koska sitten kun ei tuule, niin tarvitaan sitä perusloadia jostain.
Saksa tuo ehkä Ranskan ydinvoimaloista tai jostain muualta.
No nehän tuo sitten Ranskan ydinvoimaloista ja sitten näistä kivihiilivoimaloista. Ja tässä on ehkä hyvä, niin kuin lyhyesti mua on sivistetty siis Twitterissä tässä asiassa, eli tämä on niin faktantarkistettua kuin mikään voi olla, joukkoistetusti faktantarkistettua, mutta siis niin kun pointti on se, että kun sulla on maa, joka kuluttaa sähköä ja se sähkön kulutus on niin kun kohtalaisen tasasta niin kun vuorokauden ympäri, että tiedetään niin kun suunnilleen, että se yöllä.
Niin, Saksa on täynnä perusteollisuutta, joka jauhaa läpi päivän yöllä.
Ja ihmiset laittaa valot ja käyttää vähemmän sähköä yöllä, niin silloin menee vähän vähemmän ja päivällä vähän enemmän. Tuulivoima on toki tosi hyvä juttu, koska se on niin kuin periaatteessa ilmasta, kunhan sä saat sen propellerin sinne pyörimään, niin kuin vesivoimala ja muut, mutta sitten jos ei tuule tai aurinko ei paista, niin sitten tarvitaan tällaista niin kuin baseload, niin kuin peruskapasiteettia, joka siis puskee sähköön verkkoihin kaikista huolimatta. Ja tätä tarvitaan, vaikka niin kuin lähtökohtaisesti pyrittäisiin täysin tuulivoimalan varaan. Eli tarvitaan jotain sellaista niin kuin sähkökapasiteettia, joka siis rokkaa silloin, kun on pilvistä ja tyyntä.
No nyt ne saa sitä kivihiiltä.
Nyt ne saa sitä sitten kivihiilestä. Että Pohjoismaissa ja Ruotsissa on paljon niin kuin vesivoimalaa, joka on niin kuin siis periaatteessa tällainen tapa niin kuin säilyttää sähköä. Eli kun sulla on se allas täynnä vettä, niin sä voit olla päästämättä sitä pihalle, jos tuulee paljon.
Niin, turbiini vähän pienemmällä tai kokonaan kiinni. Joo. Ja
kun tulee tyyni, niin sitten saa vaat portit ja sitten sä pusket sitä sähköä sieltä vesivoimalasta. Saksassa käsittääkseni tätä ei nyt ihan hirveästi ole, ei ainakaan riittävästi, joten sen takia nyt sitten niin ollaan siirrytty Saksassa kivihiilen polttoon isosti.
Mutta mä muistan, että ne saksalaiset, ne vihreät oikeasti, ne on ollut tosi käärmeissä ydinvoimalasta jo paljon aikaisemminkin. Et silloin kun on jotain jätteitä pitänyt ydinvoimalasta vaikka kuljettaa tai sitä uraania sinne ydinvoimalaan, ne yrittää tämmöisiä vaikka junakuljetuksia niin kuin, tai mitä tahansa muita kulkueita, missä saattueita, missä näitä kuljetetaan, niin saada blokattua, estettyä, siis oikeasti sillä niin kuin aktivistimeiningillä.
Kyllä.
Ja sitten ehkä tapahtui se viimeinen niitti Saksan vihreille, oli sitten toi Fukushima. Joo. 2011, eli tämä tsunami tuolla Japanin itärannikolla, mikä sitten Fukushiman tämmöisen ydinvoimalan aiheutti jonkinnäköisen onnettomuuden siellä, sitten, että se joutui veden varaan ja sähköt katkesi sieltä ja sitten no siitä opittiin jotakin, mutta eihän Saksalla ehkä samanlaisia ongelmia, että ei tässä nyt ole varmaan tämmöistä, ei se ole samalla tavalla maanjäristysherkkää aluetta tämä Saksan maaperä tai ei siellä mitään tsunamia tulossa, että se oli vaan semmoinen okei, hyvä katalyytti, että nyt tapahtui jotakin, nyt meidän täytyy saada nämä kaikki kiinni.
Se oli tekosyy sille, että sait niinku tavallaan uutta vauhtia siihen niinku kymmeniä vuosia kestäneeseen kampanjaan, että suljetaan ydinvoimalat. Ja tätä kun on ihmetellyt varmaan itse kukin, mikä näitä saksalaisia vaivaa, niin se ainoa edes jonkunlainen selitys, mihin mä oon törmännyt, niin on se, että kun Saksan niin kuin kylmän sodan aikoina, kun siis oli toi muuri siellä Berliinissä ja Berliini on jaettu kahtia. Berliini oli Itä-Euroopassa niin kuin periaatteessa koko kaupunki, mutta siis tosiaan Länsi-Berliini oli kuitenkin niin kuin länsimaiden hallussa ja sitten se muu Berliini oli jotain muuta. Ja oli siis tällaista niin kuin nuorelle sukupolvelle tiedoksi, niin oli siis aika kovaa ja jännittävää tällaista niin kuin jännitettä Neuvostoliiton ja muun länsimaiden välillä. Ja ydinaseet teki tuloaan 60-luvulla ja 70-luvulla ja näin. Ja niitä aseita nyt on niin kuin enemmän 10-kertainen määrä, että saadaan maapallo niin kuin tuhottua, että niitä on paljon. Niin saksalaiset, monen, niin kuin, kun tässä kuitenkin oli monesta sukupolvesta kyse, meillä oli kymmeniä vuosia, oli tällainen niin kuin kylmä sodan niin kuin deep freeze, niin saksalaisen niin kuin sielumaisema on iskoistu tällainen, että ne on niin ensimmäiset, jotka räjähtää niin kuin katoaa maan pinnalta, jos syntyy ydinsota. Et lähtökohtaisesti niin kuin ne ensimmäiset.
No siellä oli varmaan joukkoja molemmin puolen, Länsi-Saksan puolella ja Itä-Saksan puolella, että joo, siinähän se meni se rautaisirippu siinä keskellä maata.
Joo, mutta Neuvostoliitolla niin se oli niin kuin se ensimmäinen asia, mikä ne poistaa maan pinnalta, niin on niin kuin Saksa.
Joo.
Ja näin ollen tästä niin kuin ydinase niin kuin pelotteesta, niin se on niin kuin juurtunut niin kuulema selkäpiihin, että kaikki asiat, jossa on niin kuin saksalainen sana ydin, voima, ydin, ase, ydin, mitä ikinä, asian ydin.
Joo.
Niin ne on
ne ei halua ikinä päästä asian ytimeen.
Ei. niin nämä on noin tällaisia absolute no. Ne on niinku siis näihin on niinku iskoistunut sellainen todella voimakas tunnelataus ja sen takia nämä Greenpeaceit ja vihreät siellä Saksassa on pystynyt ratsastaa tällä pelolla ja saada päästä, niin kuin, sitten kun Fukushima tuli, niin päästä niin kuin maaliin tekemään tällaisen niin kuin, järjenvastaisen niin kuin kampanjan, joka on johtanut järjenvastaiseen lopputulemaan.
Eli tässä on niin taustalla biologia, se on heidän geeneissään. Ne ei mahda sille mitään.
No ei se kyllä geeneissä ole, vaan se on niin kuin heidän sielumaisemassaan. Ja sitten toisaalta niin ehkä se nyt sitten katoakin sit yhdessä sukupolvessa, mutta kyllähän tässä nyt niin kuin periaatteessa Saksaa vietiin kehityksessä niin kuin 50 vuotta taaksepäin.
Mutta kuinka helposti voi Saksa ponnistaa enää minkä näköiseksi ydin energiavaltioksi, jos se nyt oikeasti ajaa kaikki, tai siis nyt se ajo viimeisenkin ydinvoimalansa alas. Tässä luki jossain, että se saattaa jopa 15 vuotta kyllä kestää, että niitä puretaan siellä, mutta sanotaan näin, että jos olisi nyt joku nuori ja miettisi, että millä alalle kouluttautuu, niin en mä tiedä saksalainen, niin kannattaisiko ydinenergia-insinööriksi kouluttautua siellä, että näyttääkö se kovin lupavalta se tulevaisuus?
No jos haluaa lähteä Ranskaan, niin sitten se on ihan hyvä idea.
No siellä pitäisi varmasti osatakin sitä Ranskaa. Että.
Niin, ja sitten että ainoa pahempi hiilidioksidimäärässään pahempi maa Euroopassa, niin on Puola. Et Saksa heti kakkosena. Nämä on nämä kaksi kivihiiliä niin kuin surrotta polttavia valtiota Euroopassa. Ja nyt nämä ympäristöaktivistit piti huolen siitä, että Saksasta tuli niin kuin kertlaakista niin kuin toiseksi pahin hiilidioksidisyöppö tai siis puskia.
Tässä on vielä tästä energiewendestä, eli tämä mitä Saksassa puhutaan tähän energiamuutoksesta, eli ajetaan nämä ydinvoimalat alas ja otetaan sitä tuulivoimalaa tosi paljon tilalle, niin se on myös tarkoittanut aika paljon tämmöistä ylimääräistä rakennusta Saksassa, koska nämä ydinvoimalat ne on sijoitettu ehkä sinne, missä sitä perusteollisuutta on, missä sitä sähkön tarvetta on, mutta sitten taas tämä tuulivoimala, se on rannikolla ja ehkä jollain vuoristossa korkealla paikoilla, niin se on ihan jäätävät läpi valtakunnan menevät uudet siirtolinjat tarvitaan siihen, että siirretään sitä energiaa siellä, missä se tuotetaan, sinne, missä sitä käytetään. Mm. Ja näitä ei niinku ollut, koska niinku, nyt jos joku saitti ydinvoimalla suljetaan jossakin, niin ei se, se korvaava energia, niin ei se sitä kovin läheltä saada tehtyä sitä.
Niin.
Että ainakin tämmöisen kertakustannuksena, niin siellä kyllä kaadetaan metsää ja raivataan alueita ja kustannukset on ihan jäätävät.
Joo, ja siis niin kuin me tiedetään, tällaisena aasinsiltana tähän seuraavaan, niin me tiedetään, että Uniperin suurin kivihiilivoimalla päästää siis yhtä paljon hiilidioksidia taivaalle kuin koko Suomi. Et nyt ei puhuta mistään pienistä määristä. Nyt ei puhuta siitä, että Günther ei saisi ajaa bensa-autolla autobaanalla, vaan nyt puhutaan siis siitä, että se Uniperin, saksalaisen Uniperin isoin kivihiilivoimalla päästää taivaalle yhtä paljon hiilidioksidia kuin koko Suomi. Koko siis kaikki, minä, sinä, sun isäs, sun äitis, sun lapset ja kaikki firmat ja kaikki teollisuus ja kaikki mahdollinen ja kaikki bensan, petrolheadit ja kaikki tässä maassa.
Se on aika iso summa.
Yksi kivihiilivoimala, yksi.
Mutta hei, jos on kommentti tästä Saksan ydinvoimala päätöksestä, oliko hyvä, oliko huono? Oliko jotain, mitä unohdettiin? Laita palautetta tulemaan. Mutta sitten siirrytään tähän seuraavaan. Tiedätkö sä oikeasti, hei, me yritetään välttää.
Niin, me yritetään.
Me yritetään välttää, että ei aina otettaisi Fortumia käsittelyyn. Ja meillä on niinku se rima. Meillä on se rima, se on korkealla.
Kyllä.
Et millään
varsinkin sellaisista aiheista, josta me ollaan käsitelty kerran, kaksi, mutta varsinkin niin kuin jo kolme kertaa, niin me ei haluttaisi palata siihen aiheeseen, koska se on niin kuin periaatteessa käsitelty. Mutta tämä saaga Fortum just keeps on giving.
Joo, ja silleen, niin kuin, että Fortum saa tehdä pikkumokia, niin me ei tartuta niihin ollenkaan.
Tai siis aika isojakin mokia, niin me ei siltikään tartuta niihin.
Kyllä, se on tosi korkea se rima, mutta nyt on taas mennyt.
Koska nyt meni niin kuin ihan övereksi taas.
Viime viikolla oli yhtiökokous.
Joo.
Ja en mä tiedä, oliko yhtiökokous vai karnevaali, mutta semmoiseksi se kuitenkin muodostui.
Joo.
Ja taustana siinä oli se, että normaalisti yhtiön hallitus valmistelee yhtiökokousasiat, ne menee aika smoothisti siellä, tulee niitä äänestyskohtia, ne on ehkä etukäteen mietitty suurimpien omistajien kanssa, vähän niin kuin pollattu, että miten nämä niin kuin viedään, se menee vähän niin kuin tchak tyylisesti se kokous
ja läpi. Varsinkin tällaisissa isoissa yrityksissä, niin se on tyypillisesti aina niin kuin katsottu, että jos se menee äänestykseen, niin nämä ison päätöksen, mitä siellä yhtiökokouksessa päätetään, niin ne menee kuitenkin läpi ja se myöskin kerrotaan siellä yhtiökokouksessa, että no, 60 omistajat, jotka omistavat 60% tästä firmasta, niin ne on sitä mieltä, että tällä mennään. Ja sitten sinne niin kuin pienosakkaille sitten jää niin kuin ainoaksi tehtäväksi huutaa sitten pääpunaisena, että on tyhmät.
Mm.
Ja that's it, että näin. Mutta tässä, tällä kertaa.
Niin, nyt oli kyllä semmoinen, että saattoi olla niillä yksityissijoittajia, jotka oli siellä paikalla, saattoi kahvit roiskahtaa rinnuksille ja Marje keksi juuttuu kurkkuun, kun ne katteli sitä touhua siellä. Kun siellä on nyt taustalla se, että viime vuosi, se oli jopa Fortumin mittakaavalla aikamoinen.
Kyllä.
Ei mennä nyt, mitä tapahtui viime vuonna.
Näitä jaksoja löytyy rahapodista, niin, kun vähän scrollaa taaksepäin, niin on käsitelty.
Kyllä, se on käsitelty siellä. Me oltaisiin voitu ehkä kuvitella siitä, että viime vuoden jälkeen olisi lähtenyt johtovaihtoon, hallitusvaihtoon,
kyllä,
omistajaohjausvaihtoon, omistajaohjausministerivaihtoon, kaikki vaihtoon.
Hallitus, maan hallitusvaihtoon, siis ihan oikeasti.
Niin siis, tämä oli se niinku oletus, että jos oli kuunnellut vaikka nyt niitä Fortum-jaksoja viime vuonna, että se tapahtuisi nyt viimeistään tässä yhtiökokouksessa.
Mm.
Mutta sitten siellä vaan vaihdettiin Fortumin hallituksen puheenjohtaja vissiin, sitten taas Suomen valtion nimittämä omistajaohjausedustaja täällä, täällä Fortumin hallituksessa. Mutta se ei ollut se juttu, minkä takia tästä tuli iso karnevaali, vaan se, että siellä runnottiin läpi jotain isoja bonuksia Fortumin johdolle hyvin hoidetusta viime vuodesta.
Mm.
Paitsi, että kun viime vuosi ei ollut hyvin hoidettu millään mittarilla,
niin
siellä oli katsottu kriteereinä jotain niin kuin edeltäviä vuosia, jotka oli ehkä paremmin hoidettu, mutta unohdettu se viime vuosi. Eli oikein niin kuin pelisilmää ja kikkailua ja porsaanreikää hyväksi käyttäen yritetty viedä joku johdon palkitsemispaketti läpi,
niin,
vaikka johto saisi olla vain tyytyväinen, että niillä olisi
duunia
viime vuoden jälkeen.
Niin.
Ja sekin on vähän ihme, että niillä on duunia viime vuoden jälkeen.
On. Ja siis itse asiassa vielä näin, että kun valtio, siis me kaikki kuuntelijat tässä Rahapodin ympäriltä ja 5,5 miljoonaa muuta niin ja muutama yritys ja niin poispäin, me kaikki maksetaan sitä Fortumin tunarointia, eikö niin?
Kyllä.
Koska valtio rahoitti sen, antoi tällaisen hätärahoituspaketin viime vuoden loppua kohti. Niin siinä valtio sitten sanoi, ehdotti, tai siis laittoi ehdoksi, että nyt sitten ei mitään bonareita vuodelta 2022-2023, että oikeasti jantterit hei, että niin kuin forget it. Ja nyt sitten tähän yhtiökokoukseen tuotiin hallituksen toimesta ja tämän palkitsemistoimikunnan toimesta, jossa muun muassa istuu siis valtiovarainministeri, ei mainita ketään nyt nimeltä, mutta joka tapauksessa esimies, niin tuotiin sellainen systeemi, että että valtio, joka antoi meille sen hätärahoituslainan tuossa noin, niin ne sanoi, että vuosi 2022-2023 niin ei tule bonareita. Niinpä me laitetaan tähän meidän bonarilaskuriin nolla siihen niin kuin 22 vuoteen, että pyyhitään se pois koko laskurista ja katsotaan, minkälaiset bonarit meille kuuluu vuodelta 2020 ja 2021. Ja kun ei huomioida tätä Itämeren kokoista kraateria tässä tuloksessa, niin Hastun Mirkeseen johdolle tulee siunautuu tolkuton määrä rahaa taivaalta. Ja toimarille siis 710 000 euron arvosta osakkeita. Näin. Eli siellä siis sillä lailla niin kuin luovasti säädettiin sitä niin kuin, ja tulkittiin asioita, jotta siis tämä ylinjohto saisi mahdollisimman paljon fyrkkaa. Ja samalla niin oltiin kyllä niin luettiin sitä niin kuin henkilöstön bonusohjelmaa kuin piru raamattua, ja ei nähty mitään syytä muuttaa siellä yhtään mitään, koska sehän on sinne sääntöihin kirjoitettu, että jos tulos on tarpeeksi huono, niin sieltä leikataan niin kuin bonarit hemmettiin. Ja tässä keississä, Miikka.
No?
niin mun täytyy sanoa, että tässä keisissä mä niin kuin saattaisin syyllistyä niin kuin sellaiseen niin kuin vasemmistolaiseen retoriikkaan.
Oikeasti?
Joo. Et noi, niin kuin, noi rikkaat porsaat Fortumin johdossa käärii hillot ja polkee rivityöntekijöitä maanrakoon.
Eihän tuo nyt todellakaan mukavaa nimitellä tolla tavalla Fortumin johtoa jonkun ihmistorpedoiksi.
No ei olekaan, mutta niin kyllä tässä vähän niin on, että jonkunnäköinen niin kuin syy-seuraus kuitenkin asioihin yleensä on. Ja jos käyttäydyt siis täysin poskettoman röyhkeesti ja vielä ei ole senkään vertaa niin kuin älliä päässä, että sä et ymmärrä, että kyllähän sä kiinni jäät siellä yhtiökokouksessa.
Käsi siellä keksipurkilla.
Kun sä just niin kuin totesit, että henkilökunta ei saa käytännössä mitään bonareita, mutta tämä meidän porukka, tämä muutama harva, jotka istuu siellä estraadilla, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, mut niin niille siunautuu lisoläjä rahaa, koska ne tulkitsi tämän valtionohjauksen niin luovasti kuin niinku ikinä mahdollista, että se niinku mahdollisti tällaisen niinku ihan överit bonarit porokalle, joka oli just tehnyt firmassa niinku aivan hysteerisen kraaterin.
Ja samalla varmaan ne rivityöntekijät Suomessa, jotka on pitänyt ne myllyt pyörimässä täällä vaikeana vuotena.
Niin.
Silleen, että ne on punaisena huutanut ja tuottanut sähköä, kuunnellut niitä asiakkaiden valituksia aamusta iltaan. Ne olisi niitä bonareita tarvinnut tässä, eikä niin. Se johto.
Jotka siis niinku yritti integroida Uniperia ja Fortumia niinku ensin pari vuotta ja sitten niinku yritti irrottaa Uniperin Fortumista niinku kuukaudessa. Kyllähän tämä nyt vähän niin kuin... Kyllä se ihmetyttää. Kyllähän se niinku vilpittömästi ihmetyttää, että miten sä ajattelet, että yhtiökokous menee. Että totta kai sä latot sinne sellaisia helppoja päätöksiä, jotka menee läpi ja kukaan ei sano yhtään mitään. Sitten tulee tällainen niinku yritysten bonarit, niin tässä näin niinku todettu, että näin niinku toimari saa niinku 700 000 ja bla bla bla. Ja sitten niinku onneksi valtion edustaja sitten heräsi siinä kohtaa, että haloo, mikä tämä on?
No en mä tiedä, heräskö se oikeasti, koska se oli kuulemma Ilmarinen nosti sen esille, niin kuin työeläkeyhtiö Ilmarinen, joo. Ja sitten siitä innostuneena valtiokin, että hei, okei, ne oli varmaan päättänyt, että jos kukaan ei mitään mainitse, me ollaan ihan hiljaa, ei vitsi, Ilmarinen, nyt te mokasitte, nyt meidänkin täytyy tässä nyt aktivoitua.
Niin.
Ja sitten siinä on varmaan sisäistä ristiriitaa, että siellä on se, joka aktivoituu se yhtiökokouksessa valtion omistusohjauksen valtion edustaja, niin hänen esimiehensä oli ollut siellä hallituksessa syssimässä näitä.
Kehittämässä, niin. Eikä kun hän oli ollut kehittämässä tätä kyseistä veivausta. Hän oli ihan keskeisessä roolissa. Eli niin. tämä tyyppi, joka edusti valtiota siellä yhtiökokouksessa, niin joutui siinä kohtaa, kun Ilmarinen tarttui tähän asiaan, niin menemään esimiestään vastaan ja nostaa sen kissan hänkin pöydälle.
Hei, respektit siitä, että viimein siinä vaiheessa nyt se niinku omatunto löytyi sieltä.
Tai jokin.
Ja tässä on kuitenkin nyt semmoinen homma, hänellä on varmaan vaikeuksia sitten seuraava kerran taas siellä valtionohjauksen toimistossa siellä samalla kahvikoneella, kun se esimies siinä.
Hän löydy bussin alla tässä viikon sisään.
Niin, mutta tässä on myös sekin, että nythän valtio ei käytännössä tälle Fortumille tehnyt juurikaan mitään tämän katastrofaalisen viime vuoden jälkeen. Nythän Suomessa on hallitus vaihtumassa ja saattaa olla sitten, että jos reipas uusi omistajaohjausministeri tarttuu nyt toimeen, niin se pistää vielä niin kuin ylimääräisen kokouksen ja kaikki palaset uusiksi, niin tämä saattoi olla nyt sen nykyisen johdon viimeinen rahastusyritys, koska tämmöinen riskikin on olemassa. Vielä ei ole tullut kenkää, se saattaa tulla tuossa kohtapuolin. Nyt otetaan kaikki irti seinistä, mitä lähtee, ja toivottavasti kukaan ei napise tästä, ja pam.
Mutta siis niin kun miettii vaan sitä, että sitten myöskin tällainen, että tämä nykyinen toimari, niin eihän hän ole ollut syyllinen siihen, että niin kuin toimarimuodossa syyllinen sille, että se Uniper tuli hankittu ja näin, mutta hän oli kuitenkin CFO silloin, kun se tapahtui.
Niin, talousjohtajana.
Joo. Ja nyt sitten niin kysymys on myöskin siitä, että miten tätä Uniper-keissiä hallittiin tai ei hallittu. Siis miten se annettiin niin kuin vaan räjähtää silmille. Miten ei, niin kuin, siis, niin kuin me sanottiin edellisessä jaksossa, että kyllähän se olisi pitänyt niin kuin integroida ne niin kuin hyvät asiat niin kuin ASAP. Et ei olla niin, jos sä oot omistaja jossain yrityksessä ja se kohdeyrityksen vanha hallitus sanoo ikävästi sulle, niin eihän sä sit mene mihinkään nurkkaan, niin mene peukaloon, vaan sit sä pistät sen porukan vaihtoon ja todetaan, että sori vaan, että nyt se on näin, tässä meillä on hieno tulevaisuus, fit in or fuck off. Siis oikeasti, ja sitten joku se, että joku täytyy käyttää sivistyneesti ja näin, ei täydy, koska nämä on niin kuin...
Tässä on hemmetisti rahaa pelissä.
Hemmetisti rahaa pelissä, hemmetisti muiden rahaa pelissä. Sulla on, ei kenellekään päättäjälle tai niin kuin tällaiselle on annettu mandaattia tuhlata nämä fyrkat. Että kyllä se niin on, että ihan vaikka sillä tekosyllä sä voit sanoa, että hei, nämä ei ole mun fyrkkiä, jos nämä olisi mun fyrkkiä, niin mä voisin antaa vähän enemmän siimaa, mutta nyt mä en anna siimaa, koska nämä ei ole mun rahoja, tämä ei ole mun firma, niin sori vaan, pakko ottaa vähän niin kuin niskalenkki otetta tästä tilanteesta. No ei tehty, sitten me tiedetään, yksi asia johti toiseen, joka johti viidenteen, ja sitten tämä kraatteri oli valmis, ja sitten tytty Tupparainen meni koulusaksallaan neuvottelemaan asioita Saksaan, kun se olisi pitänyt mennä tuoda ne saksalaiset Lappiin puhumaan Suomeen. Siis kaikki asiat meni pieleen. Mä en tiedä, missä nämä neuvonantajat oli, eli tämä homma ryssittiin viime vuonna. Siis tämä operatiivinen johto ryssi tämän homman, omistajaohjaus ryssi tämän homman.
Onko ok ryssitellä heitä nyt tolla tavalla?
No, ehkä ei. Ehkä siinä menee raja. Mutta joka tapauksessa niin kuin pieleen meni. Niin kuin me sanottiin tuossa aikaisemmin, että se on niin kuin ihmeellistä, että tämä niin kuin operatiivinen johto sai jäädä. Että ei kutsuttu ylimääräistä yhtiökokouksesta vaihtamaan se hallitus. Siis tämä on ihan käsittämätöntä niin kuin, tällaista niin kuin flegmaattisuutta. Tällaista niin kuin saamattomuutta tämä koko keissi. Ja se, koska se on sellaista, niin se tavallaan ymmärtää, että nämä tyypit, jotka oli siellä, että nekin oli varmaan ihan siellä, että mitä ihmettä, että meillä on vielä duunit tallessa, että tämä on ihan naurettavaa. Yritetään nyt sitten tyhjentää se firma vielä niin kuin muutamalla sadalla tuhannella niin kuin per nuppi, eihän tässä kukaan laittamassa niin kuin jalkaa alas, että nythän tulee vaalit, niin se nyt ei varmaan kukaan huomaa.
Ne unohti sen jo. Ja viime jaksossa me puhuttiin ESG:stä ja siinä todettiin, että Fortum oli yksi niistä firmoista, jotka ESG-mielessä feilasi vähän. Se oli tämä E, mikä silloin kanitti, environment. Mutta nyt tässä ESG:ssä tämä G tarkoittaa governance, hyvää hallintotapaa. Niin hyvä hallintotapakin on nyt vähän kortilla tässä. Niin kohta Fortumille tästä ESG:stä on jäljellä kuin se S. Sekin on
social.
Sekin on niinku mahdollista, että milloin se tipahtaa pois. Sillä ei ole mitään mahdollisuuksia olla mikään ESG-yhtiö. Mutta laittakaa kommenttia, jos ainoana ratkaisuna voisi olla se, että minä Martti lähdetään nyt tällä, niin kuin laittaa Fortum kondikseen. Toinen operatiiviseen johtoon ja toinen sinne hallitukseen. Että onko se niin kuin viimeinen keino, millä tavalla tästä saadaan vielä?
Että ollaanko me siinä pisteessä, niin, että nyt laitetaan niin kuin Miikka ja Martin asialle? Että onko tämä niin pielessä, että nyt on se hetki. Se niin kuin, tiedätkö, paniikkinappala, se punainen, exit, niin kuin nyt hoidetaan homma.
Jos haluatte jonkun mielenosoituksen Fortumin pääkonttorille tästä aiheesta tehdä sitten, että nyt lähettäkää se Miikka ja Martti laittaa se pulju kondikseen, niin ei pistetä pahaksi.
Ei pistetä. Ja itse asiassa vielä tällaisena loppukaneettani, niin mun mielestä valitettavasti tämä Fortum-keissinä pitää mun mielestä myös, ihan kuin Olkiluoto, niin tästä pitää nyt oppia jotain. Tai sitten päätetään, että valtio ei omista enää yhtään kotimaista yritystä millään muotoa, vaan ne fyrkat hajotetaan maailmalle kauas poliitikoiden intohimoista ja näin ollen niin, että tällaisia sotkuja ei enää löydy, koska se on ilmeistä, että tällainen niin kuin tuhannen portaan hallintohimmeli, siis sulla on toimari, sitten sulla on hallitus, hallituksessa ääntä käyttää ne siis hallituslaiset, mutta hallituksen kokoonpanon päättää yhtiökokous, ja yhtiökokouksessa on valtiovarainministerin jotkut virkamiehet, jotka tuijottaa sitä yhtä
omistajaohjauksesta, koko... joo, ja sitten on... niin kuin...
näin, ja sitten sulla on vielä poliittinen ohjaus siinä päällä. Ja ilmeisestikään nämä informaatio ei kulje tässä himmelissä millään tapaa, vaikka se pitäisi olla niin, että jos mä olisin ollut Fortumin toimari, niin mä olisin niin kuin, ellei nyt joka viikko lounaalla niin kuin, omistusohjauksen kanssa tai niin kuin päättävän ministerin kanssa, niin ehkä joka toinen kertomassa, miten menee, missä fiilikset, niin kuin näin, että mitä te ajattelee, mikä on, missä, niin kuin, where are you at, tyyppisesti.
Niin, ja sitten komentoketjuun siellä niin kuin ylimpänä on vielä pääministeri, jota ei saada kiinni, kun hän on ruisrokissa viikonloppu niin. Silloin, kun pitäisi päätöksiä tehdä. Niin. Ei tämä toimi. Et nyt tarvitaan nyt se porukka barrikaadeille nyt sinne pääkonttori eteen, niin saadaan muutosta aikaa.
Joo, jos ei muuta, niin Mika ja minä mennään sinne lippujen kanssa.
No niin, sitten hei, seuraava juttu. Suomi-firmoja poimitaan nyt ulkomaille kuin mansikoita.
Joo.
Ja tässä on nyt taustalla se, että jotenkin tuntuisi, että nyt pörssi on ihan täysin jumissa, siellä ei niinku treidata, kukaan ei tiedä oikein mihin tämä on menossa.
Kaikki, hyvä, kun ei treidata,
kaikki kipistelee inflaatiota, korkeita korkoja, firmat yrittää sopeutua niihin, hyvä, että työpaikat ihmisillä pysyy, tämmöinen tilanne, mutta jostain ihme syystä tulee pääomasijoittajia, jotka oikeasti poimii nyt näitä Suomi-firmoja ostotarjouksillaan kiihtyvään tahtiin. Tässä on esimerkiksi viime aikoina Caverio, Nordic Lights, Uponor, Rovio, niin kohtaa, että tämä pörssi on tyhjä, jos tämä sama trendi jatkuu tässä vielä pitkään.
No, tämä trendihän on vissiin aina ollut vähän se trendi suomalaisittain, että vähän niin kuin näin, kun joku älykäs mies aikoinaan kysyi, että onko Suomella malttia vaurastoa, että meillä on niin kuin käydään niin kuin ahkerasti koulussa ja opiskellaan juttuja ja opitaan asioita ja sitten perustetaan joku pieni paja, josta tulee niin kuin, tuhannen niin kuin työntekijän firma, joka niin kuin liikevaihto on 200 miljoonaa. Wow. Ja siinä vaiheessa, kun joku iso poika sitten jonkun rapakon takaa, niin tulee ja sanoo, että hei, että me maksetaan tästä niin kuin, 1,5 kertaa liikevaihtoa, niin sitten se on se, että ei jumalauta, laitetaan myyntiin.
Niin sille, että hei, se kirjoittaa shekin siinä ja antaa se sitten, niin
sä
kättelet se heti just ensimmäisellä
näin,
kertaa.
Just näin. Eli tällä, ja siis totta kai, jos sinä ja minä pistetään firma pystyyn ja meille tarjotaan 150 miljoonaa, sä mietit, että me omistetaan se 80% ja työntekijöille se 20% ja näin, ja meille tarjotaan se 500 miljoonaa, niin hei, eihän me, niin kuin, mitä väliä, että tarvitseeko mun saada niin kuin 2 miljardia, että niin kuin, eihän mä saa näitä rahoja menemään joka tapauksessa, niin otetaan ne rahat ja juostaa.
Mutta eikö pitäisi näytellä vaikeasti tavoiteltavat? Ei kai, kyllähän se firma nyt, ei se ole 2 kertaa se liikevaihto sen hinta, vaan se on 10 kertaa, että
eihän... No, kyllähän se näin varmaan tehdään ja siis se ero esimerkiksi johonkin ruotsalaisiin tai muihin, jotka rakentaa tällaisia globaaleja ilmiöfirmoja jenkkileihin, jenkkilät esimerkiksi, niin sehän on se, että ne sanovat, että ei, että ei riitä, että me olla myynnissä, että mehän vedetään tämä homma ja me vallataan koko maailma ja meistä tulee niin kuin 1,000 miljardin liikevaihtoa tekevä firma.
Niin, että jos haluat mukaan, niin käy ostaa pörssistä sitä lappua
niin.
Omaa fikkaa.
Että siitä vaan. Se on ihan fine. Mutta me väännetään tämä nyt niinku ihan tappiin asti. Siis jos puhtaasti vaan katsoo, miltä se näyttää ulkoapäin, niin tämä on vähän niinku tällainen kyllä suomalainen ilmiö, että heti kun päästään saadaan joku hyvä juttu niinku alkeille, niin sitten kun joku viitsi tulee ja ilmoittaa, että hei, me voitaisiin ostaa tämä, niin okei, fine. Antaa mennä.
No onko tämä vähän sellainen farmiliiga tämä Suomi, että täältä firmat ostetaan pois heti kun ne niinku pääsee pörssiin, ne on pikkusen kasvanut, missit lähtee Hollywoodiin, NHL-pelaajat NRiin, niinku, mitä tänne jää jäljelle, tuhkat tänne pesään vai?
Niin, no, ja sitä voi kysyä, että miksi se on näin, että siihenhän voi vaikuttaa aika paljon asioita, että Suomen BKT on polkenut paikallaan viimeiset 15 vuotta, niin kuin tiedetään, ja sekin on tapahtunut niin kuin kiihtyvällä tahdilla negatiiviseksi menevällä vaihtotasella, eli talous, Suomen talous on vetänyt velaksi, ja tota, tämä poliittinen ilmapiiri on ollut ahdistava ja kaikkea tällaiset toteet, hei, mä pääsen veke, mä pääsen nostaa sen saaren sieltä Bora Boralta, mä lähden niin kuin toiselle puolelle maailmaa, mä järkkään sinne itselleni sellaisen tukikohdan ja sitten jos maailma vielä ja Suomi on vielä olemassa, niin mä voin varovasti palalla mun Gulfstreamilla, 950 Gulfstreamilla aina silloin, kun mua huvittaa, mutta se pidetään käynnissä koko ajan, mä pääsen pois, jos joku alkaa puhua jotain exit-veroa tai jotain muuta niin sekopäistä.
Mutta jotain, hei, jos nyt puhutaan nyt tästä, että nyt on tämmöinen trendi päällä, niin jotain vikahan näissä Suomi-firmoissa on, koska näillä korkotasolla tänne kävelee ulkkari, joka maksaa ihan älyttömän preemion siihen päälle, että se saa ostaa sen firman pois siitä.
Joo.
Niin minkä takia niiden Suomi-firmojen arvostus kyntää? Minkä takia se on niin paljon alempana kuin se oikea arvo olisi? Että jos se olisi oikeasti se 50% kalliimpi, niin ei se kävelisi tarjouksen kanssa, kun sen pitäisi sen päälle tarjota sen ehkä toiset 20%, 30%, 50%, jotta se saisi sen firman. Nyt näitä ostotarjouksia tulee sen takia, että nämä Suomi-firmat on jostain kroonisesta syystä tässä tilanteessa alihintaisia. Tai ainakin jonkun mielestä alihintaisia.
Joo. Siis mulla on sattuneesta syystä vähän käsitystä esimerkiksi Basvaresta, joka myöskin ostettiin pois tässä vähän aikaa sitten. Ja sitä yritettiin ostaa pois 10 vuotta kuulemma. Tämä samainen pääomasijoitusyritys, joka sitten sen ostiveksi. Tässä keisissä niin se oli niin kuin ilmeistä, että siellä on joku ollut niin kuin hollilla jo pitkään, niin ne oikeasti on tsiikannut. Tämä on niin kuin sattumoisin niiden täystä kore, tämä on tällainen niche-pääomasijoittaja, joka sijoittaa pelkästään tällaiseen SaaS-bisnekseen, niin kuin alustabisnekseen. Ja niitä nyt vaihtoehtoja ei ole maailma täynnä, se ymmärtää hyvin, että ne on ollut kärkkymässä sitä 10 vuotta. Mutta se oli yksi juttu, mitä tämä yksi henkilö, jota nimeltä mainitsematon tyyppi, joka on näissä kuvioissa mukana, niin tuli sanoneeksi mulle, että joka mun mielestä kuvaa sitä asiaa, että se on ihan käsittämätön, miten halvalla saa niin kuin aivan huippulaatuisia tekijöitä Suomessa. Että tehän ette maksa mitään.
Että siinä nostetaan ihmisiä eikä firmoja käytännössä.
No siis tuli sellainen fiilis, että osittain näin, että siis hän ihan niin kuin siis piti sellaisen niin kuin yllättyneen palopuheen siitä 10 minuuttia, me istuttiin samassa dösässä, me matkusteltiin jossain, niin se on niin kuin, eihän tuossa ole niin kuin mitään järkeä, minkä ihmeen sen takia sä niin kuin opiskelet 28-vuotiaaksi, että sä saat niin kuin 80 tonnia, 100 tonnia niin kuin vuosiliksaa, että niin kuin mikä hemmetin takia nämä tyypit edes jää Suomeen? Että niin kuin menisi maailmalle, niin vetäisi niin kuin 0,5 milliä tai milli niin kuin heti kättelyssä.
Siis onko tämä modernia orjakauppaa käytännössä? No. Niin kuin siis, voiko sen tiivistää näin?
No, on siinä, no siis vakavasti puhuttuna, niin on siis suomalainen tekeminen ja alulle laittaminen on huippuluokkaa. Maailman tason niin kuin ihan keihänkärki juttuja. Toinen tekijä tässä yhteydessä niin oli myöskin se, että oltiin keskitytty enemmän siihen, että saadaan tällainen one-stop-shop palvelulupaus aikaiseksi sen sijasta, että oltaisiin myyty pääpunaisena sitä yhtä juttua, joka oli niin kuin parempi kuin kaikilla muilla kilpailijoilla. Eli se fokus oli vähän niin kuin suomalaisittain taas ilmeisesti siinä, että niin kuin insinööriskansa kun ollaan, että me rakennetaan nyt tätä himmeliä tässä 10 vuotta, niin sitten tulee täydellinen ja sitten me aletaan myymään sitä. Tai sitten se myy itteensä, että meidän ei tarvitse myydä. Ja sitten kun pääomasijoittaja tuli, niin totesi, että ei, kun nyt organisoidaan se myyntitekeminen täysin uusiksi ja lähdetään myymään tätä meidän yhtä Featurea, joka on niin kuin maailman huippua, niin myydään sitä niin kuin aivan helvetisti. Ja sitten katsotaan, mitä me tehdään niin kuin niillä
muilla. Okay. Mä ymmärrän tämän, että sä puhut tosta keisistä, mutta mä yritän yleisemminkin tajua tätä kuviota. Mutta en mä tiedä, voisiko ne vaan olla, että nämä Suomi-firmat, jotka on pörssissä, ne on niin tuhnusti johdettuja, että se ei välity se arvo sinne. Se ei välity instikkasijoittajille, se ei välity yksityissijoittajille. Arvostustaso laahaa täällä. Joku muu, jolla on se kristallipallo, näkee, että ei meidän tarvitse mitään muuta kuin ostaa toi. Ja muutama kliksu kääntää vähän suuntaa tohon suuntaan, tai sitten meillä on jotain synergioita tai jotain muuta. Mm. Ei haittaa, että lainaraha on ihan törkeän kallista, millä se ostetaan. Mm. Se saadaan niinku maksettua parissa vuodessa ne preemiot pois. Sitten meillä on niinku firma, se rokkaa kuin faan. Eihän tämä firma lähde mihinkään Suomesta, vaikka se ostetaan. Mm. Se omistus tulee vaan niinku muualle. Eli periaatteessa se moderni orjakauppa jatkuu siellä. Mm. Ei sinne työntekijöille tulla antaa mitään niinku isoja palkankorotuksia, vaan tiristetään niistä sitten ja fokusoidaan heidän tekemistä vähän toisella tavalla ja se maksaa itse itsensä takaisin.
Ja tässä juuri näin. Ja tässä on niinku se, mikä on niinku ihmeellistä, että periaatteessa ei ole mitään, ei siis ole yhtään mitään syytä, miksei suomalaisen omistus voisi tehdä ihan samat jutut kuin tällainen ulkomaalainen pääomasijoittaja. Sähän voit niinku periaatteessa päästää sen ulkomaalaisen pääomasijoittajan vaikka jollain pienellä siivulla sisään ja laittaa siellä hallituspaikka ja antaa sen niinku rokata.
Niin, silleen, että hei, jos sulla on hyviä ideoita, niin tuu tänne kertomaan, niin katsotaan, olisiko niistä sitten. Niin,
tai sähän voit ottaa, niinku, siis rekrytoida väkeä maailmalta.
Kaikki
siis, onnistuu. Siis maailma on niinku yksi oisteri. Periaatteessa sähän voit periaatteessa saavuttaa ihan saman tilanteen, ihan saman skillsetin sinne suomalaisen firmaan myymättä sitä. Ei ole mitään sellaista taikaihmeellistä, joka tulee niinku jostain niinku Jumalan sormesta, kun se myydään. Vaan siis periaatteessa kaikki se osaaminen, tietotaito, näkemyksellisyys, sehän löytyy maailmasta ja sen voi vaikka rekrytoida. Sun ei tarvitse myydä sitä firmaa. Ja tämä on ehkä sellainen niin kuin häkellyttävä huomio. Et mistä se johtuu, että me sitten aina vaan myydään se. Ja eihän tuohon mitään niin kuin helppoja vastauksia kylläkään ole, mutta siis...
Mun mielestä tämä on huolestuttava trendi, että täällä on nyt potentiaalia täällä Suomessa, mitä ei maksimaalisesti käytetä hyödyksi.
No siis Suomessa ei ole hirveän montaa niin kuin 10 miljardin arvosta firmaa, 100 miljardin arvoisesta firmoista puhumattakaan. Ja sitten joku sanoo, että mehän ollaan pieni Suomi, 5,5 miljoonan asukkaan maa, että miten me voitaisiin. Nämä firmat, jotka täältä ostetaan, nehän on jo valmiiksi maailmanmarkkinoilla. Että se ei ole niin kuin siitä kiinni, että markkinat on tuolla maailmalla. Me voidaan ihan hyvin, niin kuin suomalaisessa omistuksessa oleva firma voi ihan hyvin kasvaa niin kuin ihan miten isoksi tahansa. Et se, ja jos ei muuta, niin tosiaan rekrytoi vaikka ihan konkreettisesti sen yhden pääomasijoittajan, se yksi tyyppi, joka on aivan huippu näissä hommissa, on rekrytoi se sinne toimareksi. Siis iske sille 5 miljoonaa käteen ja sano tervetuloa. Ja näin.
Niin se on halvempaa antaa sille 5 miljoonaa kuin myydä firma
halvalla ja
niin kuin 100 miljoonaa alehintaan sitten pois.
Ei se 100 miljoonaa alehinta riitä. Pääomasijoittaja ei tartu yhtään mihinkään, ellei se pysty 5 vuodessa tuplaamaan sen firman arvo. Mm. Siis se on ihan absolute no-no. Jos ei se niinku 5 vuodessa tuplaa sitä firman arvoa, niin sitten se ei koske siihen.
No se on,
ja tavoitetila on se, että se kolminkertaistaa sen arvon niin kuin ainakin.
Niin ja optimaaliset skenaariot sitten 5-10-kertaisia sitten.
Tätä tehdään koko ajan.
Joo,
kaikki pääomasijoittajat, ne nimenomaan, siis tämä on se, jos sä katsot, minkälaisia irrejä ne saa aikaiseksi. Jotkut huippufirmat 30% vuotuisia irreit vuositasolla. Tuotto on laske siitä 8 vuoden holding periodille 30% irri. Mm. Se on muuten aika moninkertaistunut se firman arvo siinä vaiheessa.
No mutta hei, me tarkkaillaan tätä, kun hai laivaa, laita kommenttia, ootko sinä huolestunut tästä, että näitä oikeasti poimitaan täältä. Mitä pitäisi tehdä? Mm. Mikä näiltä firmoilta puuttuu, koska ne tullaan tällä tavalla vaan niin kuin poimimaan sitten, että mitä me voidaan nytten kertoa firmalle, mitä niiden pitäisi tehdä, koska sehän saattaisi vaan pompsauttaa firmojen arvoi jotakin, jos on joku helppo keino tehdä tälle. Mutta mennään eteenpäin. No niin, siirrytään sitten sote-saagan viimeisimpään episodiin. Mm. Tällä kertaa pienet potilaat. Niitä, mitä HUS Helsingissä koko Suomen laajuisesti sydänoperaatioita tekee.
Pienille ihmisille.
Mm. Eli iso huoli pienten ihmisten sydänten kunnosta. Mm. Ja nyt on jonot kasvanut niin pitkäksi, että jotain täytyisi taas tehdä tässä. Niin kuin joka puolella tässä Suomen sotessa, niin jonot. Ja siellähän saattaa oikeasti sydän pysähtyä tai tapahtuu jotain muuta ikävää, niin nyt näitä pieniä sydänpotilaita lähetetään Tanskaan ja Ruotsiin.
Okei.
Että
lennätetään sinne.
Ja se on
kyllä hieno asia. Et siis pysäydytään nyt, mehän aina kaivetaan kaikki positiivinen irti, mitä niinku kakkaläjästä niinku on irti saatavissa. Pysäydytään tähän ja huomioidaan se, että se on kuitenkin hieno homma, että näitä tyyppejä, jotka on jonossa ja saattaa niinku käydä huonosti, niin ne kuitenkin lähetetään edes jonnekin hoidettavaksi, kun todetaan, että ei itse pysty. Et siinä mielessä jonkunnäköinen tolkku kuitenkin vielä on olemassa, ettei jätetä niinku tavallaan jengiä liriin tässä suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Näin.
Se olikin se ainoa hyvä puoli tässä ongelmassa.
Niin, koska parkkipaikkoja kai hoitajille saada niin, tarpeeksi siis järjestettyä, koska vihreä siirtymä.
Helsingissä on ihan täysin pränikkä lastensairaala.
Niin on.
Ja siellä olisi varmaan hienot leikkaussalit, sinne ei muuta kuin kirurgit ja hoitajat tekemään. Ja varmasti olisi tehokkaampaa kuin miten aikaisemmin on näitä potilaita hoidettu. Mutta jotenkin nyt on tämä sama kriisi iskenyt siinä. Että en tiedä nyt siitä, että johtuuko siitä, että ei ole sen leikkaussaleihin hoitajia tarpeeksi, kun ei niitä ole mihinkään muuhunkaan, vai mikä siellä kinnaa. Kuten sä nyt nämä parkkipaikatkin sanot, niin moni hoitaa vaikka sen takia, että oikeasti ei saa
pystyä sen duuniin.
Ei pääse töihin. Et siinä on niinku HUSin toimitusjohtaja Kadilla Keskalaide on niinku kolme paikkaa peittää sit siinä, että itse joutuu niinku tuntitolkulla ennen oman vuoron alku etsimään jotain parkkipaikkaa. Ja
niin se tulee siis 3 tuntia etuajassa, että sä, ennen 7, että sä saat sen parkkipaikan. Viereisellä tontilla on joku parkkipaikka-alue, joka seisoo tyhjillään, mutta jollain ihmeen tavalla niin tässä ei niin kuin tässä HUS-ympäristössä saada sovittua, että nämä muut saisi käyttää niitä parkkipaikkoja. Niin näin ollen, niin nyt sitten tällainen tilanne, joka ei yksistään aiheuta sitä, että hoitajat lähtee, mutta se on myös yksi lisä siihen niin kuin toimimattomuuteen, kun mikään ei toimi, niin miksi jengi sitten lähtee.
Kukahan tässä nyt on niinku vastuussa tästäkin ongelmasta? Et onko se niinku poliitikot vai onko se HUSin johto vai HUSin johto on halunnut semmoisen sumpun sinne Meilahteen?
Ja sekin on ihmeellinen asia. Tästäkin ollaan puhuttu, että minkä ihmeen takia se niinku HUSin niinku alue rakennetaan ihan, siis sehän on, näyttää jo niinku 3-vuotiaan Lego-rakennukselta se koko homma. Siellä on taloa niin kuin 1.5 metrin etäisyydeltä toisistaan niin kuin rivin rivissä päällekkäin oikealle vasemmalle joka suuntaan. Onko tässä niin kuin joku tällainen, että et jos nyt sattuisi syytyy joku kriisi, niin tämähän on tosi helppo niin kuin poistaa se niin keskussairaala olemasta. Yksi pommi tuohon noin ja mikään ei enää toimi.
Niin, tarviiko se, joka tulee sydänleikkauksen, tarviiko hän tekoniveleen samalla käyntikerralla siitä viereisestä rakennuksesta? Miksi nämä ei voi olla niin kuin jotenkin järkevästi ripoteltu eri paikkoihin?
Edes jollain tavalla. Kyllä mä ymmärrän siis skaalaedot, mutta siis se niin kuin polvinivelleikkaus, siitä ei saa mitään skaalaetua siihen sydänleikkausniveleen, tai siis sydänleikkaukseen nähden. Mutta
mun mielestä mielenkiintoisin juttu tässä oli, että joku HUSilta sanoi, että itse asiassa kustannukset ei hirveästi eroa siitä, että lähetetäänkö se Tanskaan tai Ruotsiin, tai tehdäänkö se itse täällä. Että, niin loppupeleissä, olisiko tästä nyt ratkaisuksi isomminkin Suomen terveydenhoitoon, lähetetään kaikki jonnekin muualle hoitoon?
Vähän niin kuin saksalaiset sen ydinvoiman kannalta, niin suljetaan koko systeemi ja sitten niin kaikki nuhat ja allergiavoitteet hoidetaan niin kuin etäyhteyksiin ja sitten jos on tarvitsee saada laastari, niin lennätetään Tukholmaan.
Mieti nyt sitä, että vaari siinä vaiheessa, kun se joutuu vaikka viimeisillään sitten vuoden lepoon sairaalaan, jos hän sen sijaan, että hänet nyt makutettaisiin jossain niin kuin päivystyksen alaulassa täällä Suomessa, niin hänet lähetettäisiin sinne lämpimään Taimaaseen. Siellä hoitajat pitäisi hänestä hyvää huolta.
Se olisi todennäköisesti, tiedätkö mitä? Se olisi todennäköisesti halvempaa.
Se olisi varmaan halvempaa. Siellä niin kuin hymyssä suin monta hoitajaa pitää vaarista huolta ja siis siinä ei ole kuin happy ending tässä hommassa koko.
Ei juuri näin. Eikö siis rakennetaan suomalaisen terveydenhoitoon niin kuin tällaisia etäpesäkkeitä Taimaahan ja muihin kivoihin paikkoihin, niin kuin minne sitten saa niin kuin one way ticketin. Saattohoitokeskus on Bora Boralla ja tällaiset kroonisesti kipeät nivellet on Taimaassa ja näin. Ja hoidetaan ne niin kuin sitten paikallisin voimin. Sen sijaan, että tämä työperäinen maahanmuutto kiinastelukin loppuu siihen, että ei oteta niitä tekijöitä tänne, vaan siirretään ne niin kuin potilaat sinne.
Ja sitten vaari pistetään krematorioon siellä ja lähdetään urna takaisin sitten, kun homma on paketissa.
Jollain laivalla.
Ei lentokoneella, koska sä tiedät niin kuin ilmastotekijät ja kaikki, että ei muuta kuin johonkin konttiin sitten se urna ja sitten se on täällä ja sitten täällä voidaan sitten omaiset pitää jonkunnäköisen. Ja muutama kuva sitten siihen pyörimään, miten vaari oli hymyssä suin sitten viime hetket siellä Taimaassa. Olisiko tässä, mutta hei, laittakaa kommenttiin, niin mitä me ratkaisuksi tehdään? Ei me haluta nyt joka viikko käsitellä tämänkään tyyppisiä aiheita täällä.
Ei, ja sitten niin kuin vähän sellainen niin kuin itsekriittinen loppukaneetti ehkä vielä, niin okei, että siis ollaan siirtymässä tähän uuteen sote-systeemiin ja ehkä siitä saadaan, niin kuin, kunhan me annetaan niin kuin, jengi niin kuin löytää ne niin kuin paikkansa ja rutiininsa, niin ehkä tämä niin kuin vähän paranee tästä tämä kuvio, mutta suuri huoli ja epäilys on, että se ei parane kuin jotain portaan johtajaa rekrytoidaan 300 tonnin niin kuin vuosipalkoilla, niin tuntuu vähän siltä, että ehkä ne rahat menee vähän nyt väärään paikkaan, koska se krooninen asia suomalaisessa terveydenhuollossa tämän maallikon silmin katsottuna kunnon haastatellut kaiken näköisiä asiantuntijoita, sairaanhoitajista, lekoreihin ja muuta, niin on kyllä se, että se sairaan huono johtaminen, se on niin kuin aivan hysteerisen huonolla tasolla. Ja sille on omat syynsä, mutta ei mennä siihen nyt. Mutta että tosiaan, laittakaa palautetta, niin tämäkin rahapodinkin sisältö paranee, kun me saadaan sitä suoraan leijonan luolasta.
Niin, no ei tämä uusi lastensairaala, niin tämä tuskin tämän operaatiot, jos on niin kuin koko maan kattavasti jo hoitanut tähänkin asti näitä hommia, niin tämä ei paljon sote-muutokset ole oikeasti vaikuttanut.
Ei tämän lastensairaalan osalta.
Mutta sitten hei viimeisenä, sitten tämä on ehkä liippaa jopa sun ekspertiisi aika hyvin läpi, niin nyt heti, kun oli vaalit takana, niin kansanedustajatkin saa kunnon korotukset, eli 7,9% lisää likua. Tässä
siis liksaa.
Liksaa tulee.
Palkkaa.
Liksaa. Fyge massii pätäkkää tulee heti tässä huhtikuun alkupuolesta eteenpäin. Nämä on suurin piirtein samanlainen korotus kuin esimerkiksi eläkeläiset sai viime vuonna. Että niin. Eläkeläiset, kansanedustajat, hyvät korotukset, normaali palkansaaja, niin kuin ime peukkuu, sulle ei tule juuri mitään. Se on se Suomi-meenikin, mikä tässä.
Nyt sä sitten tiedät, minkä takia mua harvitti niin isosti tässä, kun mä en päässyt kiveen sisään.
No niinpä tietysti. Mutta peruspalkka tämmöisellä tuoreella kansanedustajalla on vähän reilu 7 137, ja sitten siellä ihan top-dokkina on sitten puhemies, eli se yksi ainoa, joka johtaa siellä salissa puhetta, niin se saa jo 14 tonnia ja 448 euroa. Ja kaikki loput sijoittuu käytännössä tähän välille. Sitten lisäpalkkioita kansanedustajille tippuu valiokuntien johtotehtävistä.
Eikö puheenjohtajuuksista?
Niin, puheenjohtajuuksista. Eduskuntaryhmien puheenjohtajat, jos oliko yli 3 kokoiset ryhmät, niin saa sitten. Sitten on niin kuin se, mistä aina paljon puhutaan, nämä kulukorvaukset, eli varsinkin kun tuolta pöndeltä tulee niin kuin porukkaa tänne, niin täytyyhän niiden asukin täällä, niin ne joko ostaa tai vuokraa kakkosasuntoa täällä, niin siihen saa kulukorvauksia, se vähän niin kuin riippuu sitten, että kuinka kaukaa sä tuut ja miten sä oot sen tehnyt, mutta nalinen, mistä aina puhutaan, että näihin vaaditaan oikein kuitteja ihan hirveästi, että sä saat semmoisen könttäsummaisen kulukorvauksen ja sitten siitä asutaan saunassa tai jossain kaveri piharakennuksessa sitten ja himmailla ja sitten totta kai tämä taksikortti. Mutta nämä on ihan perusjuttuja sinänsä sitten, että jos tuut hommiin, niin saat palkat. Mutta se, mikä tässä kansanedustajan hommassa, kun näitä kävi läpi, niin lomat. 4,5 kuukautta vuodessa. Mm. Eli se on se niinku istuntotauko. Sitten jos sä oot rivikansanedustaja eikä oikein mitään erikoishommaa ole sitten, niin sit sä voisit periaatteessa vuodessa 4,5 kuukautta lomailla. Tämä kuulostaa jo aika luksukselta.
Joo, että jos sä niinku pääset sisään ja sitten pistät niinku periaatteessa tyhjäkäynnin päälle ja et niinku painat vaan nappia, et osallistu mihinkään, et halua olla missään. Ja silloin kun sä oot, niin sä oot aina vaan niinku pihalla asioista, niin että kukaan ei edes jaksa enää kantaa sulle enää mitään kysymyksiä tai tehtäviä tai mitään. Niin sittenhän sitten niinku, että sä niinku tavallaan järkkäät itse sinne niinku mahdollisimman ulkokehään kaikesta. Niin silloin sulla on varmaan se 4,5 kuukauden loma vuodessa.
Sehän pesää opettajienkin lomat ihan niin kuin heittämällä.
Joo, mutta nyt mullahan ei ole ensikäden tietoa, niin palataan siihen sitten, jos ja kun mä sellaista ensikäden tietoa saan, mutta mä kuvittelen kyllä, että siis, ja nyt mä voin olla ihan pielessä, mä ymmärrän sen, mutta mä kuvittelen kyllä, että se 4,5 kuukauden niin kuin loma, niin siitä iso osa menee niin kuin taustatöihin. Eli se jatka sitä niin kuin tekemistä. Mut siinä kuitenkin.
Kansanedustajallahan on kuitenkin henkilökohtainen avustaja, assistentti. Eikö se tee niitä taustatöitä sitten?
No en mä tiedä.
Onko siis hänellä 4,5 kuukauden lomat?
Kun tämä on niin naurettavaa jossain määrin, että just niin kuin tietyillä aloilla totta kai, missä sä teet suorittavaa duunia ja se sun tekeminen ja sun työkuva on niin kuin kiinni siitä, että kaikki muutkin on paikalla ja hereillä ja myllyt jauhaa, niin silloinhan siis tämä niin kuin ajatusmaailma siitä, että sä oot kun duunissa ja sit sä oot lomalla, niin sit kun sä oot oikeasti lomalla, niin sä oot oikeasti lomalla. Mutta sitten kun on tällaisia duuneja esimerkiksi.
Luottamustehtäviä.
Luottamustehtäviä, niitä voi hoitaa just niin hyvin tai huonosti kuin haluaa. Mutta jos sä oot niinku rahoitusalalla tai sä oot asianajaja tai niinku insinööri tai jotain tällaista ja sulla on niinku tekemistä, niinku vaikka sä oot niinku
projekteja vai?
Niinku jos jonain johtajana jossain firmassa ja on niin paljon, niin joku uusi veivaus, eli lähdetään tekemään asioita uudella tavalla, lähdetään rakentamaan se koko tekemisen flow uudella tavalla, niin siis kyllähän se todellisuus on sitä, että sähän teet, jos sulle soitetaan, sä vastaat puhelimeen. Se on ihan sama, jos on keskellä yötä, 4 aamulla, jossa se on ihan sama, ketään ei kiinnosta, että sä oot väsynyt 8:00. Me tarvitaan se esitelmä, esitys huomiseksi, niin sähän teet. Ja se on niinku sama asia kuin näissä niinku tavallaan, joka on niinku niin pöyristyttävää tämä Fortune Casein ympärillä, että oli jotain lomia ja jengi oli lomilla. Ei siis sellaista lomia ole, että jos sä oot niinku tietyllä korkeudella tasolla hallintohimmeleissä.
Lomat 4,5 kuukautta vuodessa, niin, jos ne oli lomilla silloin.
Niin sulla ei ole lomaa, vaan sä oot aina duunissa.
Mutta jos sä oot leimannut kellokortin ulos.
Kun ei ole kellokorttia. se on se pointti. Että kun
työaika seurata.
Oikeasti ihan niin kuin pienestä firmasta lähtien isoihin firmoihin asti, niin sähän, hitto soikoon, niin sähän vastaat siihen puhelimeen ihan jokaisella niin kuin, vuorokauden tuntina. Sä teet sitä, mitä sulta pyydetään. Se on ihan sama, oot sä lomalla vai etkö sä ole lomalla. Sun kannattaa miettiä sitä sun lomaa sillä tavalla, että sä mietit sen sillä tavalla, että okei, mä otan sen tossa sen loman, niin se eka viikko lomista menee duuniin, sitten muutkin on lomalla, niin silloin voidaan tehdä jotain jännää, lähteä jonnekin matkoille 8 viikkoa, ja silloinkin mä todennäköisesti joudun vastaan niin kuin erinäisiin puheluihin. Ja sitten se viimeinen viikko siitä mun lomasta, niin se menee taas duuniin, koska sitten toi palaa, ja sitten me lähdetään valmistamaan tätä asiaa, joka pitää olla valmis siinä vaiheessa, kun mun loma loppuu.
Martin, mä en halua sua Fortumin hallituksen puheenjohtajaksi, jos mä oon itse toimitusjohtajana siellä, koska sä vaikutat ilkeältä ihmiseltä.
Mika, näin tämä menee.
Tämä menee näin.
Sen takia, ja sitten kun sä oot ensin osoittanut sen viimeiset 20 vuotta, että sä oot tällainen, että sä ymmärrät tämän jutun, että kun se urpo puheenjohtaja soittaa keskellä yötä, että hei, mä näin just unta ja siitä tuli mieleen, että mitäs jos me tehtäisikin näin tätä asiaa, niin sitten se on sun homma, sillä hetkellä käyttää sellainen 1,5 tunnin puheenvuoro siitä, että miksi tämä puheenjohtajan idea on ihan syvältä ihan väärä ja saada se puheenjohtaja keskellä yötä ymmärtämään, että se on näin, suututtamatta sitä puheenjohtajaa ja sitten siitä ja saada sen taas uudelleen untemaille niin, että se homma jatkuu ilman, niin että se tekeminen ei poukkoile koko ajan joka suuntaan. Tämä on niin kuin se toimarin homma ja siitä hyvästä maksetaan, jos sä oot hyvä tässä hommassa ja sulla on myöskin näkemystä siihen bisnekseen ja sä oot osoittautunut, että sä saat ihmisiä tekemään niin kuin sä toivot. Siis ei ole sellaista käskyvaltaa, että sä vaan sanot jengille, että nyt tehkää enemmän duunia. Sellainen ei toimi, jengille vaihtaa duunia, sen jengi sanoo, että ei tehdä. Et kun sä oot osoittanut, että sä saat jengin oikeasti muuttamaan suuntaan, juoksemaan jonkun uuden niin kun, tavoitteen perään, niin kyllä sulle sitten kuuluukin maksaa niin kun, isot liksat siitä, kun sä toteutat sitä uutta hommaa. Mutta sitten jos sä ryssit, huono valinta, sitten jos sä mokaat, niin sitten sä kans lähdet siltä istumalta. Sitten puheenjohtaja saattaa sanoa, että hei, että by the way, että niin kun, toi Uniper-keissi, niin se, sorry, että sun avain ei toimi enää, että jää himaa.
Joo, et nyt voit ottaa ne pidemmät lomat sitten.
Joo.
Mutta hei, nyt mentiin vähän sivuraiteille, palataan takaisin tähän nyt kansanedustajan likuhommaan.
Mutta sidotaan se tähän likuhommaan, niin se pointti on se, että kun sä oot kansanedustaja, niin sä oot niin kuin valtion koneiston niin kuin ylimmällä pakilla. Ja silloin sä oot isänmaalla duunissa. Ja se on niin kuin, jos jotkut urpot juristit tai insinöörit tai rahiksen superleijonat tykittää niin kuin ympärivuorokautisia duunia aina silloin, kun tarvitsee valittamatta sanallakaan, niin sori vaan kansanedustajat, se koskee myös teitä. Et näin se vaan on. Ja jos hallitusohjelmassa on jotain tavoitteita, toivon mukaan siellä on, niin jos ne ei ole vielä valmiita ne kaikki tavoitteet, niin se tarkoittaa sitä, että se 4,5 kuukauden aikana niin sä voit pitää sen 4 viikon lomaa ja ne muut kuukaudet, niin sulta odotetaan kyllä mun mielestä sitä, että sä edistät niitä hallitusohjelman tavoitteita koko ajan.
No, tarkkaillaan mitä tulee käymään. Tässä on vielä sitten, että jos sieltä eduskunnassa tipahtaa, niin sekä ei ole niin kuin katastrofi, koska siellä on tämmöinen sopeutumisraha, onko se sopeuttamisraha, sitä saa 1-3 vuotta sen jälkeen, kun on niin kuin tipahtanut.
Mistä se 1-3 riippuu?
Se riippuu vissiin, että ootko ollut siellä 4 vuotta okay. Vai 16 vai jotain siltä väliltä. Tai sitten se voi olla niin kuin harkinnanvarainenkin, en mä ihan varmasti tiedä. Mutta sitten myös, että sitä saa eläkeikään asti, jos silloin kun sä aloitat tämän sopeuttamisrahan, niin sä oot jo yli 59, että se on vähän semmoinen eläkeputki, mikä poistettiin käytännössä niin kuin muilta, mutta elitille se jätettiin vielä jäljelle. Et tämäkin voisi olla ihan oikeasti, että kyllä varmaan 5-9, jos sä oikeasti tuut sieltä eduskunnasta ulos, sä oot fiksusti tehnyt hommia, nyt ei vaan natsannut, niin kyllä sulle varmaan riittäisi jotain yövartijajuttuja vielä tuolla. Ei sun tarvitsisi jäädä nyt ihan niin kuin pelkästään niin kuin sohvalle makoilemaan.
Niin, tai mäkkäriä tai jotain.
Niin.
Joo.
Mutta sitten vielä vikana, eläkekertymä. Eläkettäkin saa tässä kansanedustajan hommassa, ja sitähän tulee. Sitä tulee itse asiassa 4% tästä palkkasummasta, ja 4% on siihen nähden hyvä, että normi, tämmöinen ahkera työmuurahainen, niin kuin sinä tai minä, me saadaan vain 1,5% sieltä palkkasummasta.
Joo.
Ja koska tämä kansanedustajapalkka totta kai on, niin kuin, se on reilu tupla tämmöiseen normaali mediaani työläisen palkkaan nähden, ja sitten tämä kertymäkin on niin kuin paljon parempi 4% versus 1,5%. Se tarkoittaa sitä, että kun sä oot 4 vuotta kansanedustajana, niin sä saat käytännössä semmoisen eläkekertymän, joka lähes niin kuin tonni, joka suhteutuu siihen, että mediaani työläinen joutuisi 19 vuotta tekemään hommia, niin kuin 3,2 000 palkka kuukaudessa, niin 19 vuotta kerryttää eläkettä, niin se on saman verran kuin kansanedustaja tekee 4 vuodessa ilman mitään lisiä. Että tämäkin on vähän semmoinen,
niin,
että
kun sä suhteutat tämän, sen niin kuin normikansalaisen medianipalkkatasoon myöskin kyllä, sen kyllä, lisäksi, että kyllä. Se prosentti on 4 eikä 1,5, joo. Nyt mä pääsen kiinni, jes.
Et sinänsä kyllä toi pikkusen semmoinen kultapossukerho on, kun tämä vähän niin kuin pintaa syvemmältä kaivaa, mitä kaikkea sieltä löytyy. Että vaikka se peruspalkka nyt ei ole, siis sitähän moni marisee, että ei tämä nyt ole sillä tavalla, että mä tekisin pormestarina tai jonain muuna niin kuin paljon isompaa likua. Mutta sitten kun näet kaikki juttuja niin kuin ynnäilee, niin kyllä sillä varmaan ihan hyvin pärjää ja hyvät tämmöiset kultaiset laskuvarjot on sitten, kun se hommakin päättyy, että pääset eläkkeelle tai sopeutusrahalle tai ihan mille vaan.
Kolme asiaa, mikä tästä tulee mieleen. Yksi on se, että mun mielestä se on ihan ok, että kansanedustajat ja isänmaan ylimmät palvelijat ja papit ja papittaret, niin niille maksetaan hyvä liksa tai hyvät edut. Et mun mielestä myöskin on vähän hassua, että mitä, pitäisikö niitä olla kerjäläisiä? Jos nyt kuitenkin tällaisiin arvovaltaisiin virkoihin oikeasti otetaan ja sä pusket hommia siellä ja näin, niin kyllä mun mielestä valtionhallinto on suuresti laajalla mittakaavalla, niin kyllähän siihen jonkunnäköinen hyvät edut pitääkin olla. Omalta kohdalta niin no enää ei puoliton liksa onneksi, jos eduskuntaan pääsisi, mutta se tarkoittaa sitä, että kyllä minulta kolmannes mun liksasta lähtee. Kaikki on suhteellista, eikö niin? Mm-hmm. Ja itselleni rahallisesti niin ei ole kyllä mitään voitettavaa sillä, että jos pääsisi eduskuntaan niin tällaiselta varapaikalta, niin se on rahallisesti huono diili.
Hei, lomat ja eläkekertymä.
No joo, mutta kato, kun se eläkekertymä on kyllä jäätävä, mutta ne lomat ei ole sitten kuitenkaan niitä lomia ainakaan mun maailmassa. Ja sitten toiseksi niin sellaisena huomiona, niin sehän on se, että onko se 90% kaikista kansanedustajista, niin nehän on myös paikallispolitiikassa jossain kaupunginhallituksessa tai
hyvinvointialueen
valtuustossa tai jotain. Et siellähän on valitettavasti paikallisjengillähän on paljon tällaista tupla- tai triplaroolia.
Niin tiedä, mikä hattu päässä siellä itsensä
edustaa. Joka on sinänsä mun mielestä vähän kyseenalaista, että jos sä oot eduskunnassa, niin sun pitää ajaa koko Suomen etua. Se on vähän niin kuin presidentti, että sä vois sit olla Kauniaisen kannalla kaikesta. Mm. Vaan, jos sä oot eduskunnassa, niin sun pitää ajaa puhtaasti koko kansan etua sen sun parhaan ymmärryksen pohjalta. Et siis kaikki muuhan on periaatteessa luottamustehtävän laiminlyöntiä. Ja sitten se kolmannes niin on se, että se 7 000 liksa on niin kuin medianipalkkaan nähden, niin se on niin kuin ihan jäätävän paljon. Sä maksat kuitenkin ihan normaalisti veroa siitä, mutta siltikin se on paljon. Progressiivinen verotus syö siitä suuren osan, mutta siltikin se on paljon.
Niin, se on valtion toisesta taskusta, melkein kaikki tulee takaisin sitten.
No joo, mutta tässä tavallaan mun mielestä on ongelma, että jos ajattelee eduskuntaa siellä tavalla mahdollisimman optimaalisella, jos sä rekrytoisit kansanedustajia sillä todella suunnitelmallisesti, että saataisiin mahdollisimman hyvä porukka, mahdollisimman hyvät 200 kansanedustajaa kiven sisään, niin kyllä se varmaan niin olisi, että puolet olisi hyvä olla poliittisia broilereita, joilla on ne verkostot ja joilla on siis elinikäinen kokemus siitä, että miten asiat hoidetaan, miten ne saadaan toimimaan ja miten ne ei kannata tehdä ja miten ei ainakaan saada mitään toimimaan. Mutta sitten se toinen puolisko olisi oman alansa ammattilaisia, tiedätkö, jotka on lekureita, insinöörejä, rahistyyppejä, juristeja, mitä ikinä, jotka sitten sijoittuu myöskin siinä näissä valiokunnissa sellaisiin paikkoihin, missä niillä on siis sen kyseisen valiokunnan alan mukaista ensikäden kokemusta 30-40 vuoden takaa.
Niin ei sinne pelkkiä hallintoammattilaisia tarvita sitten, että nyt on tämä asia käsittelyssä hetkinen, että me tiedetään, mitä tämä saadaan sumplittua hienosti, mutta me ei tiedetä oikeastaan tästä asiasta yhtään mitään.
Just näin. Ja silloinhan se, nythän se toimii sillä tavalla, että nojaudutaan siis virkamieskoneistoon ja Suomessa on lähtökohtaisesti aivan loistavan hyvä virkamieskoneisto. Sitten löytyy tällaisia kummallisia tyyppejä, jotka käyttäytyy kummallisella tavalla esimerkiksi tässä tämän Fortumin johdon palkitsemisjärjestelmän ympäriltä, mutta se periaatteessa toimii, vaikka sä et mitään siitä alasta tiedä. Mutta jos lähdetään siitä, että jos rekrytoitaisiin optimaalinen 200 tyyppiä eduskuntaa, niin siellä olisi niinku puolet olisi niinku lainausmerkeissä näitä poliittisia ammattilaisia ja toinen puolisko oman alansa ammattilaisia, niin siinä on yksi ongelma, että monelle lekurille, juristille, raatusalan ammattilaiselle, niin tämä palkka on ihan naurettava.
Mun niille pitää kertoa, että lomat 4,5 kuukautta vuodessa ja eläkekertymä.
Ei, mutta siis oikeasti, siis olematta, niin kun mä yritän niin kun olematta ylimielinen, niin se fakta on se, että monet näistä niin kun oman alansa ammattilaisista, jotka ovat jossain perustanut jonkun, sanotaan nyt Risto Siilasmaan, hän ei nyt välttämättä lisää fyrkkaa halua, mutta ei hänellä varmaan niin kun myöskään mitään insentiiviä mennä eduskuntaan. Mutta siis sanotaan niin kun huippulekurit, huippuasianajat, huippurahaislaiset, ekonomistit, kaikki muut. Se, että sä lähtisit politiikkaan, niin se tarkoittaa sitä, että sä ensin valitset sen, että ensinnäkin sä menet sinne ottamaan shittiä niin kuin vähän jokaisesta suunnasta, ihmisistä, jotka ei tykkää susta.
Jopa naapureilta sen jälkeen.
Joo, ja sehän totta kai määritelmällisesti niin suurin osa enemmistö ei tykkää susta, koska sä edustat jotain tiettyä kantaa ja puoluetta ja näin, ja se suurin kannatus niin kuin edellisessäkin vaalissa oli viidennes. Eli siis lähtökohtaisesti kaikki muut 4/5 ihmisistä, kun tulee kadulla vastaan, niin on sitä mieltä, että sä niin kuin edustat vääriä mielipiteitä. Mm. Niin ensinnäkin sä mietit, ottaa niinku julkisesti niinku shittiä, sitten sulta leikataan fyrkat, palkat ja sitten 4 vuoden jälkeen niin kaikki on katkolla. Ja jos sä haluat ajaa jotain asioita läpi, niin se todennäköisesti on niin, että sua ei valita uudestaan, vaikka siis sä oot tehnyt oikeita asioita. Eli politiikassa niin sä et voi tehdä objektiivisesti maalle hyviä asioita, ilman, että sä ymmärrät, että se mahdollisesti johtaa myös siihen, että sua ei valita uudestaan. Ja näin ollen aletaan tekemään maalle suboptimaalisia päätöksiä ja tekoja niin, että sä tavallaan niin kuin edistät sitä maan etua, mutta sä myöskin pidät huolen siitä, että sä tuut valituksi uudestaan.
Ja katot vaan, että sä et mokaa. Mm. Se on tärkeintä.
Se on totta.
Joo.
Ja näin ollen, niin tämä ei ole ihan helppo yhtälö, mutta niin näillä mennään.
Katsotaan hei, jos me saadaan tämä yhtälö, tämäkin yhtälö ratkaistuu.
Kyllä.
Nyt ei muuta kuin iso setti oli, nyt saatiin kevään rosteri tyhjennettyä, nyt voidaan taas tarttua johonkin yhteen isoon aiheeseen tästä eteenpäin sitten. Laita palautetta #rahapodi@nuude.fi, pistä tubeen, pistä pilveen, pistä someen, ihan sama mitä kautta, niin saadaan tietoa susta, niin mitä olit mieltä?
Moi moi.
Moi. Rahaa.